بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، salah satu keyakinan akidah, prinsip keimanan yang wajib diimani oleh tiap-tiap muslim ialah al-imanu biyaumil ba'ts, al-imanu biqiyamis sa'ah, beriman dengan adanya hari kebangkitan, beriman dengan adanya kiamat, bangkitnya kiamat, terjadinya kiamat. Ini satu bagian daripada iman kepada al-yaumul akhir, rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhir. Ini akidah seorang muslim. Dunia yang kita pijak sekarang, yang kita hidup di dalamnya sekarang, akan hancur, akan binasa, akan berakhir. Akan berakhir masa-masa dunia dan semuanya akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala di negeri yang abadi, ad-darul akhirah, ditandai dengan hancurnya dunia dan bangkitnya kiamat. Ini sesuatu yang pasti. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan hal ini ketika berkaitan dengan masalah keimanan. Yang namanya iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Itu iman. Iman kepada Allah iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitab sucinya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan kau beriman dengan takdir baik atau buruknya. Dalam Al-Quran sangat banyak, dalam ahadith sangat banyak. Ini sebuah keyakinan, sebuah keimanan yang harus ada pada kita. Ketika tidak ada, maka dinyatakan orang yang menyimpang atau bahkan na'udzubillah bukan muslim. Ikhwanakumullah azakumullah, bangkitnya kiamat, hancurnya seluruh dunia, tidak ada yang tahu kapan peristiwanya, tidak ada yang tahu kapan kejadiannya, secara tanggal, bulan, dan tahunnya, secara hari-hari Jumat, dengan nas hadis, tidak ada yang tahu. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Mata sa'ah. Belum menyatakan mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Saya tidak tahu, engkau juga tidak tahu. Dan memang tidak ada seseorang pun yang tahu tentang kapan bangkitnya kiamat, yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Ini juga sebuah keyakinan yang harus ada pada kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ketika ada sebagian pihak yang meramal, memprediksi, apalagi memastikan kiamat akan bangkit tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, itu semua dengan tanpa dasar dalil. Tidak ada ayat Al-Quran yang memastikan, tidak ada hadis Rasul yang memastikan. Yang ada pasti kiamat, yang ada hari Jumat. Kapan? Tidak ada yang tahu. Jumat yang kapan? Tidak ada yang tahu. Jumat yang keberapa, bulan apa, tahun berapa, tidak ada yang tahu. Namun khonafitina azakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayatnya memberitakan kepada para sahabat dan ditujukan kepada semua kaum muslimin sampai kiamat nanti, memberitakan tentang tanda-tandanya, tanda-tanda akhir zaman, tanda dunia akan berakhir, tanda semua orang akan kembali kepada Allah, memasuki darul akhirah, negeri akhir. Dikatakan akhir karena paling terakhir, tidak ada lagi negeri setelah itu, negeri abadi. Ada tanda-tanda akhir zaman dan itu sangat banyak. Secara klasifikasi, para ulama kita mengklasifikasi tanda-tanda akhir zaman menjadi tiga. Yang pertama adalah al-alamatul kubra, al-amaratul kubra, tanda-tanda besar kiamat. Ketika satu tanda muncul, akan muncul yang berikutnya dengan waktu yang sangat singkat, bertubi-tubi, berturut-turut munculnya sampai bangkit kiamat. Itu namanya al-alamatul kubra. Munculnya al-imam Mahdi al-muntazar, keluarnya Dajjal al-a'war, turunnya Nabiullah Isa di akhir zaman. Ini semua termasuk tanda-tanda besar. Ada tiga gempa, khasafat. Ada muncul api dari Aden yang menggiring orang kepada para mahsyar. adanya dabbah, hewan, adanya hewan dabbah, adanya duhan. Dan nanti akan terjadi yang namanya matahari terbit dari arah barat. Ketika muncul yang satu itu, sudah tidak ada lagi manfaatnya keimanan, enggak ada lagi manfaatnya amal saleh. Pintu taubat tertutup bagi semua orang. Demikian beruntun sampai qiyamus sa'ah, bangkitnya kiamat. Itu disebut dengan al-alamatul kubra. Dan belum terjadi. Yang kedua, al-alamatul sughra, tanda-tanda kecil. Dan ini yang paling banyak. Sudah dimulai dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum menyatakan dalam hadis, bu'ithu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus sebagai nabi dan bangkitnya kiamat hanya sekian jaraknya. Beliau menunjukkan dua jari, telunjuk dari manis, jari tengah. Kahatain. Sangat dekat sekali. Beliau diutus sebagai nabi sudah termasuk tanda-tanda akhir zaman. Dikarenakan beliau khatamul anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Dan terus bermunculan tanda-tanda tadi dan banyak disebutkan di dalam ahadis yang sahihah. Sangat banyak sekali. Dan ini sudah banyak yang terjadi, disaksikan langsung oleh masing-masing kita di sekitar kita, di zaman sebelum kita, di zaman kita, apalagi yang setelah kita nanti. Sudah banyak. Yang ketiga, namanya al-alamatul wusta, tanda-tanda pertengahan. Didefinisikan oleh para ulama, tanda-tanda yang wusta ialah tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan Rasul SAW, termasuk tanda-tanda akhir zaman yang terjadi di sela-sela munculnya tanda-tanda besar di awal. Peristiwanya setelah muncul tanda besar, muncul ini, muncul ini. Tapi disebutkan juga tanda-tanda yang lain yang bukan termasuk kubra. Maka yang muncul di tengah-tengah itu, di sela-sela itu, namanya tanda-tanda wusta. Barakallahu fikum. Dicontohkan seperti barakallahu fikum berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah al-Musharrafah nanti akan dirubuhkan, dihancurkan, dicongkel bata per bata, dan pelakunya dikatakan dengan sebutan Dzuswayqatain, seseorang yang punya betis-betis kecil. Seolah-olah kata beliau menyaksikan Dzuswayqatain, membongkar, mengambili bata per bata dari Ka'bah. Itu al-alamatul wusta. Karena peristiwanya nanti setelah Al-Mahdi, setelah Dajjal, setelah Nabi Allah Isa, dan muncul yang ini diantaranya. Ketika Ka'bah tidak ada, maka bangkitnya kiamat telah dekat. Itu namanya wusta. Barakallahu. Dan itu sangat banyak sekali tanda-tandanya. Pada kesempatan sore hari ini dengan cuaca yang sejuk, belum dingin ya, sejuk ya, bagi saya sejuk ya. Sejuk di sore hari dengan sedikit ada hujan-hujan rintik gitu ya, dengan awan-awan, masya Allah. Kita sejenak duduk bersimpuh di masjid Allah yang mulia ini akan membawakan sedikit tentang tanda-tanda akhir zaman yang kategorinya adalah sughra, tanda kecil, dan hampir semuanya telah terjadi. Disampaikan dalam rangka untuk muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Tanda-tanda kiamat itu dimunculkan sebagai peringatan bagi semua umat, terutama kaum muslimin. Dikasih peringatan, tuh muncul tandanya, nih tanda berikutnya. Artinya sadarlah kalian wahai Bani Adam, dunia sebentar lagi akan usai masanya. Dunia sebentar lagi akan dihancurkan. Sebentar lagi akan datang masa negeri abadi. Diingatkan. Sehingga fungsinya bagi kita semua adalah tadzkir, peringatan, zikra, peringatan bagi kita semua. Sebagai upaya muhasabah, introspeksi diri, supaya kita bersiap-siap untuk menyambut datangnya negeri abadi dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zari taqwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekal, dan supaya bekal ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Laksanakan perintah agama, jauhi larangan-larangannya. Tanda-tanda kiamat yang muncul atau yang dikatakan dalam dalil ayat atau hadis yang menyebutkan dia sebagai tanda-tanda kiamat, tidak semua tercela. Tidak semua tercela. Barakallahu. Ada kalanya perkaranya syar'i. Ada kalanya perkaranya mubah. Tapi ada kalanya sebagai sebuah peringatan keras. Jangan sampai masuk padanya. Contoh yang syar'i seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya beliau kepada semua umat sudah termasuk tanda kiamat. Beliau syar'i. Syar'i ya ikhwan. Termasuk yang mubah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya gurun-gurun Sahara, gurun-gurun pasir di dataran Arab akan kembali hijau, banyak irigasi-irigasi sungai. Perkara mubah terkait dengan kondisi alam yang semestinya yang sebelumnya gersang, kering, pasir, batu menjadi hijau, royu-royu. Yang biasanya gersang muncul sungainya. Itu kondisi alam, perkara yang mubah. Enggak ada kaitannya dengan perkara yang syar'i. Termasuk tanda kiamat dijadikan sebagai alamah, tanda, supaya Bani Adam itu ingat. Dikasih tanda dengan berbagai macam model. Kadang munculnya seorang nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, kadang kondisi alam, kadang sebuah peristiwa, sebuah kejadian, beragam. Supaya mereka tahu ini tanda akhir zaman dan persiapan menuju akhirat dengan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun contoh-contoh yang diwarning, yang diperingatkan, ialah tanda-tanda kiamat dalam bentuk bencana-bencana, musibah besar, hukuman-hukuman, peringatan dari Allah Jalla wa'ala kepada Bani Adam, kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya. Termasuk yang tanda-tanda kiamat yang terkait dengan bab ini adalah kathratuz zilzal, banyaknya gempa-gempa. Bukan cuma sedikit, bukan semata-mata gempa, tapi kathrah, sering terjadi yang namanya gempa. Lafadznya umum, tidak menyebutkan tempat. Berarti di mana-mana, di seluruh dunia ini. Dan bukan semata-mata gempa, tapi kathrah, banyak, sering gempa. gempa di sini, gempa di sana, gempa di sana, gempa di sana. Di sebuah tempat sekali gempa, muncul gempa susulan, 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 sangat banyak. Gempa besar, tidak lama gempa besar, gempa kecil, dihitung oleh ahlinya 120 kali gempa susulan. Itu banyak sekali. Itu jenis gempa yang termasuk tanda kiamat. Semata-mata goyang gempa, enggak. Tapi banyak gempanya. Barakallahu fikum. Itu untuk peringatan sebagai sebuah warning. Bukan semata-mata hukuman bagi mereka-mereka yang bergelimang dosa, kemaksiatan. Tapi peringatan bagi semua pihak. Hati-hati bahaya dosa, hati-hati bahaya kemaksiatan, hati-hati bahaya kemungkaran, hati-hati bahaya yang lebih daripada itu, penyimpangan, kesyirikan, kekufuran. Tapi juga peringatan bagi semua umat, hati-hati, ini termasuk tanda kiamat, termasuk tanda akhir zaman. Dunia akan habis, akan selesai masanya, akan masuk ke negeri akhirat. Diminta persiapan. Barakallahu fikum. Ikhwanakumullah, jazakumullah. Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, sering terjadi, disaksikan oleh banyak mata di dunia ini, ialah yang pertama, ini cuplikan-cuplikan dari sehingga banyak riwayat, kebanyakan dalam Bukhari Muslim, atau sebagian dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari. Yang pertama ialah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman. Yataqarabuz zaman. Zaman, waktu saling berdekatan. Yataqarabuz zaman. Saling berdekatan yang namanya waktu. Para ulama kita menjelaskan tentang beberapa makna daripada lafaz ini. Di antara maknanya yang disebutkan oleh para ulama dalam syarahnya adalah kemudahan-kemudahan transportasi. Sehingga jarak tempuh yang kalau menggunakan alat transportasi yang terdahulu lama sekali. Tapi dengan alat-alat yang modern sekarang ini cepat sekali nyampe. Yataqarabuz zaman. Dulu kalau berangkat dari Talaga menuju ke Tanah Suci Mekah, berapa lama kalau menggunakan kuda? Enggak pernah nyoba ya? Karena bakal lama banget. Mungkin ketemunya bulanan. Sekian bulan. Barakallahu fikum. Dulu katanya nenek moyang kita kalau dulu berangkat haji kan jarang yang menggunakan pesawat terbang ya, menggunakan apa kemarin? Kapal. Berapa lama PP-nya itu? Berapa? Sejarahnya 6 bulan katanya. Berangkat pergi selama di sana itu 6 bulan. Sekarang 41 hari. Itu yang reguler. Itu luar biasa perampingan waktunya. Orang sekarang menggunakan pesawat terbang Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah 10 jam. Sangat dekat sekali. Ini tafsir yang pertama. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kemudahan-kemudahan transportasi sehingga jarak tempuhnya sangat singkat sekali. Maka adanya alat transportasi yang begitu modern di zaman sekarang ini, adanya pesawat, pesawat jet, berbagai macam tipe-tipenya itu, Boeing, Airbus, dan segala macamnya itu, tanda kiamat, tanda akhir zaman. Adanya sudah motor, mobil listrik, ya, dan yang lain-lainnya itu. Moda-moda transportasi yang semakin canggih itu termasuk tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Yang dengan itu cepat sekali waktu itu cepat sekali sampai ke sebuah tempat dengan waktu yang sangat singkat. Hadza qaul. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua menyatakan yataqarrabu zaman, zamannya saling berdekatan, maknanya adalah semakin singkat waktunya itu. As-sana ka syahr, asyahr ka usbu', al-usbu' ka al-yawm, al-yawm ka lamhadil basar. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekejap mata. Dan itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Dan ini juga sudah kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Ya benar. Sekarang sudah Rajab. Padahal perasaan baru kemarin Idul Fitri. Ramadan nih, Ramadan Idul Fitri. Sekarang sudah Rajab. Sebentar lagi sudah Ramadan. Tinggal satu bulan sekian hari. Sudah Ramadan. Betul ya? Baru kemarin Jumatan, ini sudah Jumatan lagi. Perasaan dari baru tadi subuh, sudah di sore hari. Sangat cepat sekali. Waktu berjalan. Dan itu sudah terjadi. Ini termasuk makna yang disebutkan oleh para ulama kita. Yataqarrabuz zaman. Barakallahu fikum. Berarti sudah ada tanda-tanda akhir zaman dalam kehidupan kita sehari. Bukan berarti tidak boleh naik pesawat. Jangan salah paham. Diterangkan tadi kan, ada tiga macam. Mungkin syar'i, mungkin mubah, mungkin sebuah peringatan. Yang ini, mubah. Perkara-perkara mubah. Cuman disebutkan dalam hadis dengan keterangan para ulama kita, itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Artinya jadikan sebagai bahan introspeksi. Ketika antum naik pesawat, zen. Zen apa naik kapal? Zen naik pesawat yang punya fulus. Gitu ya. Cepat, efektif waktu. Iya, tapi ingat. Adanya pesawat ini merupakan tanda akhir zaman. Bahan renungan. Antum naik pesawat merenung. Nikmat iya. Istirahat iya. Menikmati berbagai macam khadamat, iya. Tapi jangan lupa muhasabatun nafsi, introspeksi diri terkait dengan kehidupan. Saya menaiki pesawat ini termasuk tanda tanda akhir zaman. Menyemangati kita untuk bertakwa, beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala, semangat untuk belajar, semangat untuk berilmu, semangat untuk beramal saleh, semangat berbekal takwa. Barakallahu fikum. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama, dan dua-duanya tidak ada masalah dikarenakan nyata dan terjadi di zaman kita. Yataqarrabuz zaman. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman ialah wayafshu al-jahl, wa fi lafdhin wayadhhar al-jahl wa yurfa'u al-ilm. Di antara tanda-tanda akhir zaman tersebarnya kebodohan, kejahilan. Yafshu disebutkan dalam lafaz yang yadhhar, nampak mendominasi yang namanya kebodohan. Wa yurfa'u al-ilm, dan diangkat yang namanya ilmu. Kaidah, ada kaidah besar di kalangan para ulama. Kalau antum mendapati dalam ayat, dalam hadis tentang masalah kebodohan al-jahl, itu maknanya kebodohan tentang agama Allah yang mulia ini. Kebodohan tentang bimbingan agamanya. Bodoh tentang bimbingan-bimbingan Islam. Al-ilm, ketika membahas masalah ilmu, ilmu, ilmu yang disebut dalam ayat atau hadis yang dimaksudkan ilmu syar'i, ilmu tentang agama. Ini yang berikutnya lagi. Termasuk tanda-tanda akhir zaman, semangat orang untuk belajar ilmu agama itu menurun. Sangat-sangat menurun sekali. Semangat untuk thalabul ilmi kurang. Sehingga meskipun masyarakatnya, masyarakat intelektual, masyarakat yang berpendidikan, yang gelarnya numpuk-numpuk, secara ilmu duniawiahnya, mohon maaf, secara ilmu diniahnya kurang. Kebodohan tentang agamanya kurang. Tidak usah bahas panjang terkait dengan perkara-perkara prinsip, perkara-perkara akidah, perkara tauhid, apalagi yang ini. Perkara harian. Banyak di antara mereka yang tidak mengerti bimbingan agama Allah yang mulia ini. Bab masalah makan. Yang mengerti tentang adab-adab makan, makan dengan baca basmalah, dengan tangan kanan. Tidak banyak. Antum sensus di sana, yakin yang langsung makan tidak pakai bismillah lebih banyak. Yang makan dengan tangan kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, dua tangan sekaligus, atau bahkan kirinya saja, banyak. Dan jangan dikira mereka itu orang-orang yang tidak punya pendidikan. Berpendidikan, kaum intelektual. Secara duniawiahnya, dalam bab-bab yang semacam ini, tidak tahu. Padahal itu merupakan bimbingan Islam. Bab thahara, bersuci. Tidak banyak yang paham. Bagi tata-tata berwudu yang benar. Banyak yang tidak tahu. Sholat. Tata cara yang benar. Dari mulai takbir sampai salam. Yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang khusyuk. Tidak banyak yang tahu. Apalagi yang mendetail daripada itu. Tersebar yang namanya kebodohan tentang perkara agama lebih mendominasi kebodohan tentang perkara agama dan diangkatnya ilmu. Ilmu semakin hilang dan itu dengan wafatnya para ulama. Itu dengan nas riwayat yang lain. Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari umat ini. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hilang ulama, hilang ilmu bersama dengan beliaunya. Semakin sedikit ilmu, semakin jarang yang dikatakan sebagai seorang alimnya sungguhnya. Wahakana. Dan itu nyata di dunia kita sekarang ini. Dari miliaran orang yang muslimin sekian miliar. Banyak muslim atau yang non-muslim di dunia ini. Non muslim. Apalagi ini jangan dibahas ya. Yang ini berarti kan sudah enggak memikirkan namanya ilmu syar'i. Non muslim. Muslimin yang miliaran ini berapa dari mereka yang punya semangat untuk mengkaji ilmu agamanya dengan benar, mengkaji ilmu agama langsung dari Al-Qur'anul Karim, langsung dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama. Lebih sedikit lagi. Artinya apa? Kebodohan tentang perkara agama lebih mendominasi di zaman kita sekarang. Yang punya semangat untuk berilmu, memiliki ilmu, mengkaji ilmu, tafaqquh fiddin, thalabul ilmi, dipahami, diilmui, diamalkan, sedikit sekali. Bahkan sampai tingkatan asing, aneh di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada seorang anak muda, pemuda-pemudi yang berupaya menjadi pemuda saleh, pemudi yang salehah, dianggap aneh. Dipandang masa depan dia suram. Ada pemuda-pemudi yang bersemangat ke masjid, datang ke pengajian-pengajian, dicurigai malah. Ini apa ini alirannya ini? Jangan-jangan radikal, radikalis, teroris, ekstremis ini. Itu kepingin soleh, kepingin soleha, kepingin berilmu. Itu kondisi di zaman sekarang ini terjadi. Itu sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat dan itu tercela. Kebodohan tercela, tidak berilmu tercela. Warning, jangan dilakukan. Di saat yang sama itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Maka bersemangatlah untuk thalabul ilmi supaya jangan sampai termasuk orang yang dianggap tanda akhir zaman sebagai orang yang jahil di hadits. Semangat, 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 semangat. Barakallahu fikum. Ini tanda berikutnya. Yang lainnya lagi khonafitina azakumullah ialah apa yang disampaikan diberitakan Nabi kita Muhammad SAW, banyak riwayatnya tentang terjadinya berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang menimpa umat ini. Belum mengatakan dalam hadisnya Bukhari Muslim, dalam Sahih Muslim, banyak riwayatnya ya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga meridainya, Rasul mengatakan satakunu fitan, kelak akan terjadi berbagai macam fitnah-fitnah. An-na'imu fiha khairun min al-yaqdhan. Ini lafaz ada dalam sebagian riwayat. Orang yang tidur pada fitnah itu lebih baik daripada yang terjaga. Di sebuah dalam lafaz yang lain beliau mengatakan orang yang al-jalis fiha khair min al-qa'im, wal-qa'im fiha khair min al-mashi, wal-mashi fiha khair min al-sa'i. Orang yang duduk atau al-qa'im yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Itu dari beliau beritanya. Akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah. Itu disebutkan dalam konteks celaan, warning. Dan fitnahnya tidak disebutkan jenisnya. Secara umum ada fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat tentang penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, kekufuran, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan, paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang sesat, radikalisme, terorisme, ekstremisme, syubhat. Juga syahwat, berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kezaliman, kefasikan, dosa-dosa. Orang yang berebut tahta sampai menerjang keharaman agama, berebut harta sampai mengharamkan menerjang larangan agama, berebut wanita, anak atau yang lain-lainnya. Namanya syahwatul dunia, terjatuh dalam larangan agama. Banyak sekali fitnahnya. Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingan kepada kita semua untuk menjauh dari fitnah. Katanya para ulama dalam kaidah mereka, al-fitnatu tujtanab la tujtalab. Yang namanya fitnah, tujtanab, ditinggalkan, dijauhi. La tujtalab, bukan didatangkan. Bukan didatangkan. Tinggalkan, jauhi. Digambarkan dalam riwayat tadi, orang yang tidur lebih bagus dengan terjaga. Tidur itu yang tidak mikir fitnah, tidak nengok fitnah sama sekali. Mending dibandingkan dengan yang terjaga, matanya melihat ada banyak fitnah. Yang duduk lebih bagus
daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wahakata. Semakin dia mendekat ke arah fitnah, semakin dia kencang ke arah fitnah tercela. Semakin jauh dari fitnah, semakin lepas dari fitnah terbaik. Khairun. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, mewarning pada lafaz yang setelahnya, man istasyrafa laha tastasyrifhu. Barang siapa yang ingin tahu, itu istasyrafa, ingin tahu, dia menengok, dia melongok, kepengin tahu fitnah yang terjadi, tastasyrifhu, niscaya fitnah itu akan menghempaskan dia. Itu maknanya, akan menghempaskan dia, membuat dia akan terpelanting, dia akan terseret dalam arus fitnah. Penekanan ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, apapun bentuknya fitnah, diminta untuk menghindar, menjauh, bukan kepengin tahu, bukan semakin dekat, bukan semakin terlibat, bukan masuk pusarannya, jangan menghindar, menjauh. Belum menegaskan di akhir hadis, faman wajada malja'an aw ma'adzan faliya'udzbih. Maka barang siapa yang mendapati tempat untuk berlindung atau bernaung, maka hendak dia berlindung dengannya, bersembunyi di situ. Malja' wa ma'ad, tempat untuk menghindar dari fitnah, berlindung dari fitnah, diminta untuk ke sana. Barakallahu fikum. Dan ini sangat banyak sekali terjadi semenjak zaman dahulu kala sampai hari ini, dan terus semakin banyak sampai hari kiamat nanti. Fitnah semakin banyak, semakin berkembang, semakin gelap, semakin pekat, bertubi-tubi, banyak makan korban, banyak orang yang terbawa fitnah dan segala macamnya. Yang dahulunya soleh menjadi orang yang fasik, dulunya akhlaknya mulia jadi akhlaknya buruk, dulunya di atas sunnah menyimpang, bahkan dulunya muslim menjadi kafir. Ini sudah ada terjadi banyak sekali di era kita sekarang. Kekufuran di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, penyimpangan-penyimpangan bid'ah di mana-mana, radikalisme di mana-mana, paham-paham menyimpang di mana-mana, ritual-ritual yang tidak sesuai dengan bimbingan itu di mana-mana, kefasikan di mana-mana, dosa, kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana. Wallahul musta'an. Sekali lagi, ini peringatan. Kita diperintahkan untuk selamat dari fitnah, keluar dari fitnah, menjauh dari fitnah. Barakallahu fikum. Dengan cara tamassuk bil kitab sunnah, selalu istiqamah dengan bimbingan Al-Qur'an, bimbingan sunnah nabawiyah. Mengamalkan, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, menyebarkan sunnah, istiqamah di atas sunnah. Taqwallah, banyak amal soleh. Itu termasuk upaya menghindar, selamat dari berbagai macam fitnah. Menjauh, bukan mendekat. Ya, lari dari pusarannya, bukan masuk di dalamnya. Menjauh, lari. Jangan sampai terbawa oleh derasnya fitnah, bukan berenang dalam fitnah. Dan itu juga termasuk tanda-tanda akhir zaman. Barakallahu fiik. Semakin muncul fitnah ini, Anda harus ingat. Berarti tanda-tanda akhir zaman. Dunia semakin usai masanya. Dan hati-hati, ini peringatan. Ini warning. Rasul memberi peringatan kepada semuanya, hati-hati. Ada fitnah, awas ada fitnah, awas ada fitnah, hati-hati. Selamatkan diri, keluarga, handai tolan, teman-teman, kaum muslimin dari berbagai macam fitnah-fitnah yang sekarang tadi barulah. Dan ibnu fitnah, jazakumullah, fitnahnya bukan semata-mata pemahaman, bukan semata-mata pemikiran, bukan semata-mata ritual, tapi sampai pada tingkat yang lebih mengerikan lagi. Terus mengatakan dalam hadis yang lainnya lagi, tanda-tanda hari akhir, wa yakthurul haraj,
zaman semakin cepat berlalu, yataqarrabuz zaman, kebodohan di mana-mana, ilmu semakin sedikit, para ulama semakin sedikit, fitnah di mana-mana, dan lebih dari sekedar fitnah, Rasul mengatakan wa yakthurul haraj, dan akan semakin banyak, semakin sering yang namanya al-haraj. Ditanyakan kepada beliau, al-haraj ya Rasulullah, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Beliau memberikan isyarat dengan tangannya, disampingkan, disampingkan, dan diletakkan di lehernya. Ais, apa maknanya, Pak? Apa artinya?
Bunuh diri.
Hah? Akan banyak pembunuhan. Al-haraj disebutkan dalam lafaz yang lain dengan tegas, al-haraj, al-qatl, al-qatl, pembunuhan, pembunuhan. Kalau dimaknakan oleh para ulama, al-haraj, al-qatlu, wal-qitalu, wa muqaddimatuhuma. Banyak pembunuhan, pembunuhan, peperangan, peperangan, dan muqaddimah, muqaddimahnya, prolog menuju ke sananya. Muqaddimahnya kata mereka, sehingga berbuah pembunuhan atau peperangan, ialah, mohon maaf, fanatisme, fanatisme, asabiyah, fanatisme, kesukuan, fanatisme, kelompok, golongan, akhirnya satu sama lain bentrok, bentrok, banyak pembunuhan, banyak peperangan di antara mereka semua, dan kebanyakannya sama-sama muslim. Ini pun juga terjadi di zaman kita. Barakallahu fikum. Munculnya berbagai macam fenomena-fenomena anak-anak muda yang keluar menghadang masyarakat, menyerang masyarakat dengan sajam-sajamnya, melukai orang, membunuh orang tanpa sebab. Banyak marak di zaman sekarang ini. Ya benar? Geng ini, geng itu, geng ini, geng itu, marak. Ujungnya apa ini? Membunuh. Ada yang dengan sebab untuk mengambil hartanya, namanya begal. Maunya kan ngerebut hartanya macam itu, bunuh, macam gitu. Bunuh. Di mana-mana. Bentrok antar anak muda. Di mana-mana. Bentuk bahasanya ya. Tawuran-tawuran. Itu bahasa Jawa Timur tawuran. Kalau bahasa Jawa Barat apa? Sama saja. Berarti sama kelakuannya ini. Gak timur, gak barat, gak tengah. Tawuran. Di mana-mana. Dan antum perhatikan, rata-rata itu hal-hal yang gak syar'i. Dan itu perhatikan, rata-rata mereka adalah kaum muslimin. Ya benda? Tawuran antar warga. Desa ini, desa itu. Di mana-mana. Tawuran antar warga perbatasan. Di mana-mana. Tawuran antar suku. Di mana-mana. Tawuran antar supporter, mohon maaf ya, di mana-mana. Ya mana? Isinya al-qatl, pembunuhan, qital, bentrok, peperangan, dan semuanya itu sebabnya sepele, bukan perkara yang besar, bukan perkara akidah, bukan perkara prinsip. Dan kebanyakannya kaum muslimin. Di mana-mana. Fallahul musta'an. apalagi bicara tentang lebih luas daripada itu. Banyak di muka bumi antar non muslim perang di mana-mana. Itu belum selesai ya kemarin ya? Belum ini. Hampir setahun kayaknya ya. Belum selesai itu. Antar siapa dan siapa ini? Siapa? Lawan siapa? Yakin. Jangan dibicarakan ah, dikiranya politik. Artinya terjadi kan? Atau berhasil kan apa itu? Antar mereka sendiri. Dunia, dunia. Dari mulai skala kecil sampai skala besar, dari mulai menggunakan tajam sampai nuklir, kok nuklir sampai apa namanya senjata berat dan segala macam ada. Dan perhatikan frekuensinya dan kuantitasnya di zaman antum sekarang ini lebih sering, lebih banyak dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Itu semuanya peringatan. Jangan terlibat dalam pembunuhan. Jangan ikut-ikutan dalam peperangan-peperangan yang tidak syar'i. Dan ingat baik-baik, munculnya fenomena banyaknya pembunuhan, peperangan, termasuk tanda-tanda akhir zaman. Barakallahu fikum. Maka evaluasi, terlebih ini segera bersiap-siap menuju akhirat. Semangat belajar ilmu agama, semangat beramal saleh, semangat bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Semangat. Lebih semangat lagi dikarenakan bermunculan di sekitar kita. Wallahul musta'an. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tanda-tanda yang lain ialah yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW datang dari sejumlah sahabatnya tentang adanya sanawatun khadda'ah. Nabi kita Muhammad SAW memberitakan sayati ala nasi sanawatun khadda'ah, akan datang pada umat manusia ini tahun-tahun menipu. Tahun-tahun menipu. Di tahun-tahun itu banyak sekali yang namanya kondisi terbalik. Dikatakan sanawatun khada'ah. Sanawat itu jamak. Bertahun-tahun, tahun-tahun. Dikatakan khada'ah, yang menipu orang-orang yang ada di masa-masa itu. Dikarenakan kondisinya terbalik. Belum mengatakan yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dikatakan jujur. Orang yang jujur dikatakan pendusta. Terbalik semua tadi. Para kezabun, para pendusta, penebar berita hoax, dikatakan shadiq, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Yang jujur apa adanya, jujur didustakan. Wa yukhawanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seorang yang amin, yang terpercaya, dikatakan khianat, dituduh khianat. Sementara yang kha'in, pengkhianat, dikatakan sebagai orang yang terpercaya. Artinya apa? Terbalik semua yang ada ini. Hak dikatakan batil, batil dikatakan hak. Orang baik dicurigai, orang jelek dirasa aman. Bayangkan, itu namanya sanawatun khada'ah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, baina yadayi sa'ah sanawatun khada'ah, sinun khada'ah. sebelum kiamat nanti, di mukanya kiamat, sebelum datang kiamat nanti, akan muncul, akan terjadi yang namanya tahun-tahun yang menipu. Berarti termasuk tanda-tanda akhir zaman menjelang kiamat. Khoda'ah, pendusta dikatakan jujur, orang jujur disusahkan. Pengkhianat dikatakan terpercaya, orang yang amin dikatakan pengkhianat. وَيَنْتِقُ فِيهَا رُوَيْفِضَهُ. Dan di masa-masa itu, di tahun-tahun itu, para ruwaifidah, ruwaifidah berbicara. Disebutkan dalam lanjutan riwayatnya, penambahan lafaz ini, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan li ghairihi. Ditanyakan oleh para sahabat, wama ruwaifidah ya Rasulullah, apa itu ruwaifidah ya Rasulullah? Belum mengatakan as-safih yatakallam fi amr al-amah, orang yang sahih, yang bodoh, tidak mengerti agama, tidak mengerti syariat, bicara masalah keumatan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, al-fawaisiq, al-fawaisiq yatakallam fi amr al-amah, orang fasik yang rendah, orang fasik yang hina. Fawaisiq tasghir dari kata-kata fasik, pengecilan dari kata-kata fasik. Kalau dimaknakan orang fasik yang kecil, yang rendah, yang hina. Masyhur dengan kefasikannya, tapi bicara masalah keumatan. Disebutkan dalam lafaz yang lain lagi, man la yu'ba'u bihi yatakallam fi amr al-'am. Orang yang dianggap, yang ditoleh, bukan orang yang dianggap, yang ditoleh, yang muktabar, bicara masalah keumatan. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk tanda-tanda akhir zaman, disebut dengan asru arwaibidah, era arwaibidah. Dan itu bukan perkara mubah, tapi peringatan dan ancaman. Era ruwaidillah, itu ancaman, itu peringatan, hati-hati. Barakalawikum. Kapan itu? Yang disebutkan dalam hadis ini, kondisi umumnya adalah segala sesuatunya terbalik. Yang disebutkan dalam awal hadis, yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur, yang terpercaya dikatakan khianat, yang pengkhianat dikatakan orang terpercaya. Dan fenomena yang lebih kelihatan lagi adalah fenomena adanya ruwaibidah, ruwaibidah yang berbicara tentang masalah keumatan, masalah-masalah besar. Yang disebutkan sifatnya dalam hadis dan juga dalam kitab-kitab bahasa Arab, kamus-kamus bahasa Arab dari para ulama, maknanya sama. Orang yang jahil, tidak mengerti apa-apa, sefih, orang yang bodoh, perbuatan juga bodoh, tidak ada pertimbangan ilmiah, tidak ada pertimbangan masak-masak, tidak ada pertimbangan masakan dan mabarat, sudah bodoh, sefih, bicara masalah keumatan, bicara masalah bangsa, masalah negara, bicara masalah dakwah secara umum, bicara masalah ini, masalah itu. Ruwaibidah. Dan itu banyak. Di antara tafsir ruwaibidah ialah orang yang fawaisik, orang yang masyhur dengan kefasikannya, orang yang dikatakan sebagai ahli maksiat, tapi bicara masalah keumatan, bicara masalah besar. Ruwaibidah. Mana yang ketiga adalah orang yang tidak dianggap, layuk bakbih, orang tidak noleh dia, orang tidak menganggap dia, tampil bicara masalah keumatan, masalah besar tengah-tengah umat ini. Ruwaibidah. Jadi katakan dari para ulama una dalam syarah-syarah mereka, ciri-ciri ruwaibidah itu ialah yang pertama at-ta'alum, sok alim, sok berilmu. Walaysa bi'alim, dan dia bukan orang yang punya ilmu. Nampak pada ucapannya, penyampaiannya, tingkah lakunya, perbuatannya, tabiatnya, perangainya, akhlakiahnya, adabiahnya, nampak. Ini bukan orang alim, bukan orang yang punya ilmu. Tapi ta'alum, sok alim dia. Ciri-ciri yang kedua adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Tampil sebelum ahlinya. Tampil sebelum ahli. Dan itu umum sekali, luas sekali cakupannya. Mohon maaf. Tidak apa ya. Di tengah-tengah salafiyin, Ahlussunnah jamaah salafiyin, tidak dikenal sebagai orang yang belajar serius. Ya mungkin taklim sana, taklim sini. Tidak dikenal gurunya siapa, belajar sama siapa, apa yang dia pelajari, bagaimana tahapan-tahapan belajarnya. Tampil ceramah sana, ceramah sini, khutbah sana, khutbah sini, fatwa sana, fatwa sini. Hati-hati, yang dibahas bukan masalah pandai berbicara, bukan masalah retorika dia berbicara, tapi ilmiahnya, bobot ilmiahnya itu. Itu sudah dikatakan ruwaibidah, tercela itu. Mas, Anda belum waktunya. Ngaji dulu, belajar dulu dengan tahapan belajar yang jelas. Kalau mau tampil, ada waktunya, ada aturan mainnya. Gitu ya. Ini orang masyhur, dia berpendidikan, tapi pendidikan masalah ekonomi. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Tidak pernah dikenal dirasa ilmiah, diniyah, diminta untuk ngajar modul akidah. Jadi lah ya, itu sudah berbahaya, hati-hati. Dia bukan ahlinya, belum punya keahlian dalam bidang itu. Kasih modul, antum ngajar akidah ya, antum ngajar manhaj ya, antum ngajar fikih ya. Ini bukan sembarangan ya, akhi. Babnya bab dinia, perkara agama ini. Dan dia bangga dengan itu. Siap. Wah, tampil seakan-akan dia sahibul akidah. Kamu belajar apa ilmu akidah ini? Belum benar, Ustaz. Nah terus, antum dulu belajarnya apa? Saya S2 ekonomi, Ustaz. Nah terus, apa yang kamu sampaikan dari perkara akidah? Ya mungkin bisa kita anulah, kombinasikan, kita mix ekonomi akidah. Apa mana ini? Oh bangga dia. Diminta apanya akhi? Ahsan antum mengajarkan yang antum mampu. Nah masalah antum mengajarkan kepada anak-anak ini tentang bagaimana berbisnis yang bagus, cuman antum belajar fikih fuyuk terlebih dahulu. Tidak bisa. Ana sudah megang ini, tidak bisa. Tuh mana keurusan ini, Evan? Hati-hati. Sudah masuk pada dia kriteria seorang ruwaibidah. Oh berani tampil dia seminar akidah Islam. Siapa sih ngisi? Fulan bin Fulan apa lagi? SAMMMA. Gitu ya. SA kan sudah ekonomi ya. Kalau M-nya apa? M magister apa nih? Kita kayak MM, magister apa akhirnya namanya? Duh,
Lagi tak pikir seminar tentang ekonomi. Nah ini kok bicara masalah akidah. Iki mau ngomong apa iki? Hati-hati. Itu namanya ta'alum, so'alim, tampil sebelum ahlinya. Dan dia belum punya kemampuan itu. Sudah dikatakan sebagai rawaibiyullah. Ini orang pinter bidang ekonomi. Mohon maaf ya. Jahil dan perkara akidah. Bicara masalah akidah. Di depan umat. Malah. Wah, al-muhim. Itu namanya rawaibiyullah. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk rawaibiyullah. Dan hati-hati. Masa-masa rawaibiyullah itu masa-masa akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Barakallahu. Apakah ketika kita mengatakan rawaibiyullah dikatakan dia mubtadi' ahlul bid'ah? Apakah dia dikatakan kafir? Ini apa artinya? Tidak tahu atau bukan? Itu kan dua makna gini kan, nggak tahu apa kan, dua makna kan, bukan dikatakan mubtadi, bukan dikatakan kafir, bisa wallahu a'lam juga bisa. Yang mana ini? Hah? tidak atau belum tentu. Hah? Apa jawabannya? Belum tentu. Kalau tidak kan pemastian, belum tentu. Ya, lihat bagaimana keadaan dia. Umumnya kalau sudah masuk dalam perangai ini, ta'alum, so'alim, tampil sebelum waktunya, itu banyak keanehan-keanehan pada dirinya. Mungkin dia masih sebatas awal. Masih aman. Salafi lah antum, hati-hati. Pada antum ada perangai ini. Hati-hati. Ayo, perbaiki diri, tobat, insaf. Ada yang kebablasan. Mungkin muncul pada dia berbagai macam syubhat, tegur, jadi masybuh, ahli syubhat. Lama-lama mungkin jadi orang yang menyimpang. Tergantung bagaimana keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Tapi intinya adalah ketika dibawakan ruwaibiyullah, belum tentu dikatakan kafir. Belum tentu dikatakan murtad dari Islam. Terlalu besar ini. Ruwaibiyullah belum tentu dikatakan dia mubtadi atau hizbi. Belum tentu. Mungkin iya, mungkin tidak, tergantung keadaannya masing-masing. Artinya mungkin ada di kalangan salafiyin, ahlussunnah wal jamaah yang terjangkiti penyakit ruwaibiyullah ini. Belum waktunya, bukan orangnya, enggak mau tabar bicara. Orang ada yang tahu siapa dia? Siapa orang ini? Man hadza? Gak ada yang tahu ini, siapa orang ini? Wah, bicara masalah besar. Masalah dakwah nasional, internasional. Bicara masalah duat. Masya Allah. Siapa orang ini? Hati-hati. Jangan jadi ruwaibiyullah. Dan secara umum, ketika muncul fenomena ini, jika hati-hati, berarti tanda-tanda akhir zaman sudah bermunculan. Ketika muncul, banyak taubat, banyak istighfar, semakin semangat belajar agama, semakin semangat beramal soleh, semakin semangat bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Waduh, sudah banyak ruwaibiyullahnya ini. Wah, sudah mau kiamat. Sudah, aku fokuskan dengan ilmu, belajar, beramal soleh, hak katakan hak, batil katakan batil. Dengan ilmu, selesai. Barakallahu. Allahul Musta'an. Gitu ya. Dan itu masih banyak lagi yang lain. Tanda-tanda akhir zaman itu sangat banyak sekali. Dan beragam modelnya. Dan rata-rata sudah kita saksikan. Jauh sebelum ini dan di zaman kita sekarang. Barakallahu fikum. Munculnya gedung-gedung tinggi. Pencakar langit. Maksudnya si ato langit ya. Cakar langitnya. Menggambarkan betapa tingginya bangunan tadi. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Orang yang dulunya orang desa, orang yang menggembala kambing, sederhana,
ya, bukan orang yang dari lahir kaya. Tiba-tiba kemudahan rezekinya, masya Allah, jadi orang hebat, orang besar, sukses, rumahnya mencakar langit. Termasuk tanda-tanda hari akhir di sebagian hadis Jibril ya, barakallahu. Loh, apa dilarang Ustaz membuat bangunan se? Ya enggak ada masalah kalau perkara yang mubah. Untuk apa itu? Perkantoran. Ya monggo-monggo saja. Cuman ingat fenomena itu langsung mengingatkan kita pada sebuah hadis. Sosok pengembala kambing yang sederhana segala macam tiba-tiba ya tatawafil dunia, berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Itu fenomena akhir zaman. Barakallahu fikum. Banyaknya, mohon maaf ini, yang muslimah-muslimah enggak menggunakan hijab, muslimah-muslimah berpakaian tapi telanjang, ya juga termasuk tanda-tanda kiamat. Ya, pakaian tapi telanjang, yang pertama kehabisan bahan. Paham yang dimakan webinar ya? Kehabisan bahan itu ghasyiat ariyah. Termasuk di dalamnya ialah seseorang yang berpakaian tapi ketat membentuk tubuhnya dia. Yang ketiga, berpakaian ketat tapi transparan, seakan-akan tidak berpakaian. Dan itu semuanya menjamur di dunia ini. Termasuk tanda-tanda akhir zaman. Assalamualaikum. Melimpahnya harta, dibukakan dibukanya dunia, tanda-tanda akhir zaman. Assalamualaikum. Sudah pernah terjadi. Rasul mengatakan yafidul mal, harta akan melimpah ruah, hingga ada orang yang dikasih nggak mau nerima. Ada yang dikasih 100 dinar mata uang emas, ngumpat-ngumpat, ngomel-ngomel terus sedikit. Nah, itu pernah terjadi pada masa kekhilafan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, di masa Daulah Bani Umayyah terdahulu, dan akan berulang lagi nanti ketika zaman Nabi Allah Isa turun ke muka bumi di akhir zaman nanti. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain. Hampir semuanya ini sudah ada di zaman kita. Berarti azan. Suara apa ini? Bentar. Berarti kita sekarang ini sudah hidup di akhir zaman. Kita sekarang ini sudah ada di akhir zaman. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah semangat belajar agama, talabul ilmi. Dengan ilmu agama inilah kita akan terbimbing, semangat beramal soleh, semangat untuk bertakwa, di tiang takwanya kepada Allah Jalla wa'ala. Istiqamah bisunnah, selalu istiqamah di al-bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Banyak istighfar, banyak taubat, banyak muhasabah terkait dengan kondisi sekitar kita, untuk menjadi motivasi kita semakin baik daripada nanti para kafir. Allahumma amin. Bagaimana cara kita untuk istiqomah mengingat dunia akan berakhir? Istiqomah itu, mana begitu istiqomah itu ibadah ini. Istiqomahlah untuk beriman, berilmu, beramal saleh, takwa, ala sunnah. Dengan sendirinya keimananmu, ketakwaan kamu akan selalu mengingatkanmu dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Dan caranya banyak. Yang pertama adalah ingat mati, ziarah kubur. Ya, menziarahi kubur-kubur orang tua kita yang telah wafat, kakek nenek kita, atau muslimin yang lainnya. Ingat mati, ziarah kubur, termasuk cara untuk supaya kita selalu ingat dunia itu sementara. Barakallahu fikum. Nah, seringkalinya dikarenakan masalah ekonomi, persaingan ekonomi membuat lalai. Ini terkait dengan masalah dunia. harus tahu bagaimana dunia, bagaimana sikap yang benar terhadap masalah dunia. Dan pernah saya sampaikan di tempat ini, bagaimana sikap kita dalam menyikapi dunia yang ada ini, para pemirsa. Cara yang lainnya, persahabatan. Bersahabatlah dengan orang-orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang termasuk sunnah, karena mereka yang akan senantiasa selalu saling mengingatkan kita tentang perkara amal kita dan akhiratnya kita. Barakallahu. Apakah benar disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya seseorang muslim yang membunuh muslim yang lain dengan sengaja hukumannya adalah kekal dalam neraka? Jawabannya ada di An-Nisa. Namun barakallahu fikum, secara makna dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam buku tafsirnya, para ahli hadis, para fuqaha, dan secara khusus ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan khulud, khalidan fiha, itu adalah bukan abadi, tapi tinggal lama di sana. Itu pun apabila dia dibalas dengannya. Injuzia dalik. Jadi, tindakan membunuh orang lain dengan tanpa hak, dosa besar. Dosa besar, bukan kekufuran. Dipahami ya? Orang yang mengerjakan dosa besar, dua kemungkinan di dunia ini. Yang pertama, sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau dia tinggal di negara Islam yang menegakkan hukum had padanya, dia dihukum had, maka hukuman had sebagai penghapus dosanya. Ya, dia dieksekusi mati hukum kisos. Kalau dia tinggal di negara-negara yang tidak menerapkan bimbingan syariat, maka dia taubat kepada Allah, menyesal sedemikian rupa, jujur, tulus taubatnya, menyesal, kapok sudah, diperbaiki amalnya dia, semakin soleh, sering bertakwa. InsyaAllah antara dia dengan Allah Jalla wa'ala selesai, dan tinggal nanti dia meluk kiamah antar Bani Adam. Yang kedua adalah yang belum taubat, yang belum bertaubat, meninggal dunia dalam keadaan bertaubat. Akidah Ahlussunnah adalah orang ini nanti tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan dia mengerjakan dosa besar, bukan kesyirikan, bukan kekufuran. Bila Allah menghendaki mengampuni dia, diampuni. Tinggal menyisakan antara dia dan Bani Adam saja. Atau yang kedua, Allah berkehendak tidak mengampuni dia. Maka dia meluk kiamah nanti, ketika dia memang dihukum dengan ini, maka dihukum masuk ke dalam neraka lama sesuai dengan dosanya. Tapi tidak abadi. Habis bersih dosa, akan dikeluarkan dari neraka jahanam, dimasukkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, kemudian dimasukkan dalam surga. Barakallahu fikum. Termasuk jahannamiyun, mantan-mantan neraka jahanam. Ini kan secara perincian global yang dibawakan oleh para ulama kita. Sehingga betul itu ayatnya, namun secara pemahaman tafsir ayatnya dengan rincian yang saya bawakan di atas, barakallahu fikum. Apakah sekarang sedang terjadi fitnah Roy Bilbao? Nah, iya, banyak banget orang-orang yang bicara masalah besar, tapi dia orang yang jahil, yang sesi. Kita bicara luas ya, di seluruh dunia ini banyak banget. banyak sekali. Dai-dai yang enggak benar sangat banyak sekali. Iya, kita sekarang ada di era ruwaidillah. Maka jangan jadi ruwaidillah. Yang paling penting untuk kita. Dan yang kedua, dengan baik-baik, era ini menunjukkan era akhir zaman. Barakallahu fiikum. Ini kalau di zamannya sahabat Umar bin Khattab, wah, enggak ada yang berani bicara. Disiapkan sama beliau Durrah tu Umar. Tahu Durrah? Kalau pak rumah yang basah, ini pakai itu mukul. Itu beliau. Macam-macam pukul sama beliau. Itu di eranya siapa? Eranya sahabat Umar bin Khattab. Ada seseorang yang muncul nanya-nanya tentang ayat mutasyabihat. Ayat yang enggak jelas maknanya, yang kita yakini saja. Allah yang Maha tahu maknanya. Panggil, pukul kepalanya. Beliau khalifah, punya hak untuk itu. Pukul, sembuh, sini, pukul lagi. Pergi, sembuh, pukul lagi. Nah, mau dipukul lagi. Ya wahai Umar, kalau kamu ingin membunuh saya, bunuh aku dengan baik-baik. Tapi kalau tidak, aku sudah taubat. Belum selesai. Kamu dari mana? Kufa. Kamu balik ke sana. Selama setahun diboikot oleh semua kaum muslimin. Datang bubar semuanya. Salam, enggak dijawab salamnya. Sampai betul-betul dia tobat, baru diizinkan untuk normal kembali. Ini kalau zaman Umar, wah antri ya, bakal dipukul ini. Allahu musta'an. Nah, sehingga untuk masing-masing kita waspadai, jangan sampai kita termasuk ruwaidillah. Dan waspadai eranya era ruwaidillah, maka kita harus introspeksi diri dan berbekal bersiap-siap menuju negeri akhirat. Dikarenakan sudah masanya, masa-masa akhir. Barakallahu fiikum. Bagaimana cara kita untuk menghindari fitnah, sedangkan kita saat ini hidup di lingkungan penuh fitnah? Memang betul kita gak mungkin menghindar dari masa fitnah, tidak mungkin. Itu masa, waktu yang kita lalui. Tapi kita bisa dengan cara-cara syar'i untuk menghindar dari sebuah fitnah. Dengan cara-cara syar'i, berilmu. Semangat talabul ilminya, semangat belajar agama. Karena ilmu din inilah yang mengarahkan kita. Dengan ilmu kita tahu, ini hak, ini batil, salah, benar, ilmu. Sibukkan dengan amal soleh. Sibukkan dengan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Nih. Ya, dengan semua makna ibadah, dengan semua makna amal soleh yang begitu luas ini. Sibukkan dengan itu. Amalkan sunnah, tamasuk bis sunnah, dan persahabatan dengan orang yang soleh. Sudah. Jangan terlibat dalam fitnah, jangan masuk dalam pusaran fitnah, jangan terbawa arus fitnah. Tinggalkan, jauhi, sembunyi, berlindung. Jangan mendekat, jangan sok tahu, jangan kepengen tahu, jangan di dalamnya. Kamu akan terpelanting dengan cara-cara tersebut. Barakallahu fikum. Dikecualikan fitnah-fitnah yang memang sudah jelas di kalangan para ulama, hadza ahlul haq, hadza ahlul batil. Hadza sunni, hadza hizbi. Jelas sudah yang sunnah kita pegang bersama dengan ahlus sunnah, tinggalkan, sikapi, jauhi para hizbiyin tadi. Barakallahu fikum. Di antara cara untuk menjauhi fitnah sekarang ini, datang ke halaqah ilmu, tempat-tempat taklim yang dikaji ayat, hadis, dijabarkan dengan keterangan para ulama, menambah ilmu, menambah iman, menambah semangat. Ini termasuk upaya untuk menjauh dari fitnah. Termasuk malja' ma'ad, tempat berlindung ini, tempat-tempat ibadah untuk ibadah, teman-teman taklim untuk taklim. Itu termasuk malja' barakallahu fikum. Di saat yang lainnya berbagai macam fitnah mereka lakukan, dosa, kemungkaran, kemaksiatan. antum tempat ibadah, ibadah, taklim, ngaji. Antum selamat di sini barakallahu. Tapi ngaji yang benar ya, ngaji ilmu, ngaji agama yang benar. Kalau dikaji perkara yang batil, ada dalam fitnah tadi. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Dan jangan lupa selalu ta'awudz dari fitan. Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minhu wa batin. Dan doa kepada Allah, mohon taufik selalu. Mohon taufik, hidayah, supaya bisa berislam, bisa mengamalkan sunnah, mengilmui sunnah, bisa kemahala sunnah. Mohon taufik, hidayah, supaya bisa meraih husnul khatimah. Wahat. Terus banyak doa. Ikhtiar dengan doa akan membuat insyaAllah ta'ala akan istiqomah dan tegar di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu. Cukup. Emang jam berapa ini sekarang? Jam 6. Aku lihat depan tuh ya, depan kurang 10 menit ya. Yang betul yang mana? Oh yang ini. Oh mohon maaf ya, saya nengoknya sebelah sana itu. Nah saya sampai terusnya, duh. Ternyata sudah di jam 6. Sudah kelewatan waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa berlama-lama. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini manfaat untuk saya pribadi dan untuk sekalian, menambah ilmiah kita dan iman kita. Barakallahu fikum. Semoga ke depan semakin baik dan selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada dan bisa mengambil ibrah dari berbagai macam peristiwa untuk persiapan menuju darul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.